Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кыргызстанда банктар биринин артынан бири орус банктары менен кызматташтыкка чектөө коюп жатат.
Биз өзүнчө өлкө, Россия өзүнчө өлкө, Америка өзүнчө өлкө, бирок бирдиктүү системалар бар. Алар азыр көзөмөлдөп атат, ошон үчүн биз мажбур болуп атабыз.
Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Украинага сапары жума күнгө пландалды. Кыргызстанда турак жайлардын 13% гана камсыздандырылган. Камсыздандыруу кандай жүрөт жана эмнелерге көңүл буруш керек? Бул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Салеме, кийинки жарым саатта маймыл чечеги оорусуна каршы Кыргызстандагы даярдык тууралуу адис менен маектешебиз. Ошондой эле легендарлуу Бүбүйра Кыдыралиеваны эскеребиз.
Балким бул эженин көзү тирүү кезинде дагы баркталып көңүл бурулушу керек беле деген ойдобуз. Эми тагдыр экен, бул эженин өзүнүн балдары, жакын адамдары жок.
Саламатсызбы, бүгүн 22 август, микрофондо Санжар Иралиев. Азыр Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 21 августта Ысык Көл облусунун тоң районунда Мамбетов айыл аймагына тиешелүү Туура суу айылында тоң сайынын деңгээли көтөрүлүп, суу каптоо коркунучу жаралганы тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Куткаруучулар күн чыгыш айыл аймагындагы балык завод тилкесинин жана Туура суу айылынын жашоочуларын коопсуз жайга эвакуациялоону жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө эскертип, суунун нугун буруу иштерине киришкен. Туура суу гидропостунун маалыматы боюнча бийик тоолуу Зындан көлү жарылып, суунун көлөмү көбөйгөн. Аталган гидропостун кызматкери көлдүн жарылуусун тактагандыгы аныкталган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы кармаштырып жаткан Курск облусунун 7 муниципалитетинде депутаттарды шайлоону башка убакытка которду. Бирок шайлоонун жаңы датасы такталган жок. Буга чейин Верстка басылмасы өз булактарына таянып, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону аймактын бүдөмүк абалынан улам 2025-жылга которууну пландаганын жазган. Ал эми облус губернаторунун шайлоо өз мөөнөтүндө өткөрүлмөкчү. 20 августта аймактык шайлоо комиссиясы 28 августтан тартып эрте добуш берүүгө уруксат берген. Жарышка катышып жаткан губернатордун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов шайлоо абдан татаал кырдаалда өтөрүн, добуш берүүчүлөрдүн колдоосу мурда болуп көрбөгөндөй керек болуп жатканын жазды. Украинанын армиясы Орусиянын чек арадагы Курск облусуна 6 августта кирген. Соңку маалымат боюнча украиндер кеминде 92 калктуу пунктту ээлеп турат. 21 августта жогорку сот пикири үчүн кармалган Ханыкей Аранованын адвокаттарынын кассациялык арызын карап, Бишкек шаардык сотунун аны 3 жарым жылга кескен чечимин күчүндө калтырды. Социалдык түйүндөрдө Кемпирова суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Ханыкей Аранова 1 февралда Москвадан кармалып алынып келинген. Апрелде аны Бишкектин 1-май райондук соту 120 000 сом айыпка жыгып, өзүн эч жака кетпөө жөнүндөгү тилкаттын негизинде абактан чыгарган. 28 июнда Бишкек шаардык соту аны 3 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Аранова бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Армениянын борбору Ереванда Беларусьтун элчилиги алдында нааразылык акциясы өттү. Митингге чогулгандар ал өлкөнүн элчисин чыгарып салууну, Минск менен дипломатиялык мамилелерди үзүүнү талап кылышты. Андан кийин имаратка жумуртка, помидор жана картошка ыргытышты. Армян маалымат каражаттары кабарлагандай, мындай нааразылыкка Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенконун Армения тууралуу кемсинтүүчү билдирүүсү себеп болду. 20 августта Орусиялык мамлекеттик Россия телеканалына берген интервьюсунда ал армяндардын бизден башка кимге кереги бар? Эч кимге кереги жок. Экономикасын өнүктүрүп, колунда бар нерсе менен оокат кылышсын. Кайдагы Франция, кайдагы Макрон? Макрон эртең кетсе Арменияны бардыгы унутушат деп айткан. Лукашенко буга чейин дагы Армениянын дарегине орой билдирүүлөрдү жасаган. Премьер-министр Никол Пашинян Беларусту Лукашенко башкарып турганда өзү жана башка атка минерлер ал өлкөгө барбай турганын билдирген. Кыргызстандын М-банкы жана Керемет банк коммерциялык банктарынын Орусия банктарына акча которуу токтогонун жарыялагандан улам 24 KG басылмасы башка банктардагы жагдайларды иликтеп көрдү. Тиешелүү материалды медиа 21 августта жарыялады. Журналисттер жалпы 16 банкка кайрылса, алардын 13-ү Орусиянын банктарына акча которууга мүмкүн эмес экенин айтышты. 20 августта Тазабек сайты Кыргызстандын улуттук банкындагы ишенимдүү булактарына шилтеме кылып жазгандай, башкы каржы көзөмөл мекемеси коммерциялык банктарга кайрылып, батыштын санкциялык тизмесиндеги банктар менен кызматташууну токтотууну эскерткен. Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт, алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Жапониялык 116 жаштагы Томико Итоока дүйнөдөгү эң улгайган адам деп аталып, Гиннестин рекорддор китебине катталмакчы. Бул тууралуу АКШда жайгашкан геронтология изилдөө тобу билдирди. Апта башында испаниялык Мария Браниас Морера 117 жашында көз жумду. Маркумга планетанын эң карыган жашоочусу деген наам былтыр 17 январда ыйгарылган. Морера эки дүйнөлүк согушту, испан тумоосун, Испаниядагы жарандык согушту көргөн. 2020 жылы COVID-19 менен ооруган. Ал эми 4 баланын энеси Итоока 1908 жылы 23 майда Жапониянын Осака шаарында туулган, ушул тапта Асия деген жерде жашайт. 70'ten ашканда ал аскага чыгуу менен машыгып, эки жолу 3067 метр бийик Онтаке тоосуна чыккан. 100 жашында ал Асия ибадатканасынын таш тепкичтерине таягы жок чыгып, элди таң калдырган.
Рахат Кеңешев айтып берген жаңылыктардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кыргызстандагы М-банк жана Керемет банк баштаган ири банктар Орусия менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Дагы калган бир нече кыргызстандык банк Орусиянын санкцияга илинген банктар менен кызматташууну чектегени кабарланды. Экономисттер кыргызстандык банктардын чечимин батыштын экинчи даражадагы санкцияларына илинип калуу коркунучу менен байланыштырууда. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
20 августта Кыргызстандагы Керемет банк, Орусиянын Сбербанк, МТС банк, Тинькофф банктары жана НСПК улуттук төлөм системасы оператору аркылуу акча которууларды токтоткону маалым болду. Маалымат банктын сайтына жарыяланды. 97%дан ашуун акциясына Кыргызстандын финансы министрлиги ээлик кылган бул банк азыр эл аралык акча которууларды Золотая корона, Астрасент, Вестерн Юнион, Юнистрим, РИА системалар аркылуу гана ишке ашырып жатканын билдирди. Керемет банк мындай кадамга барган алгачкы банк эмес, Кыргызстандагы банктардын ичинен М-банк биринчилерден болуп санкцияга кабылган Сбербанк, Тинькофф жана МТС сыяктуу орус банктары менен акча которуу кызматын убактылуу токтотконун жарыялаган. М-банктын сайтындагы маалыматка караганда, азыр телефон номер аркылуу акча которуу эки жака тең жеткиликтүү эмес.
2024 жылдын 16 августтан тарта Орусиянын санкциядагы банктары, анын ичинде Сбербанк, Тинькофф жана МТС аркылуу эки тарапка тең акча которуулар токтотулду. Бул кызмат белгисиз мөөнөткө жеткиликсиз. Акча жиберүүлөр санкцияга кирбеген башка банктардын рубльдык реквизиттери аркылуу ишке ашырылат.
Эки банктын расмий билдирүүсүнөн кийин 24 KG басылмасы Кыргызстандагы башка банктардагы жагдайларды тактап көргөн. Басылма кайрылган 16 банктын 13-ндө Орусиянын банктарына акча которуу мүмкүн эмес экени белгилүү болгонун жазды. Ал арада Тазабек сайты 20 августта ишенимдүү булактарына таянып, өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган улуттук банк Кыргызстандагы банктарды АКШ'нын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын, Евробиримдиктин жана Улуу Британиянын санкциялык тизмесиндеги банктар менен иштешпөөгө чакырганын жазды. Улуттук банк Азаттыктын бул маалыматка байланыштуу суроосуна кат түрүндө жооп берип, маалыматты ырастаган да, четке каккан да жок. Учурда коммерциялык банктар эл аралык санкциялардын терс кесепеттерин алдын алуу боюнча иштерди жүргүзүп жатканын гана билдирди.
Учурда коммерциялык банктар тарабынан Кыргыз Республикасынын банк тутумуна эл аралык санкциялардын терс кесепеттерин алдын алуу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Экинчи даражадагы санкциялардын тоокелдиктерин минималдаштыруу максатында кардарларга жана контрагенттерге көзөмөлдү күчөтүү, кардарлардын санкциялык тизмеде жок экендигине тыкыр текшерүү боюнча чаралар көрүлүүдө.
Кыргызстандык банктардын киргизип жаткан мындай чектөөлөрү биринчи кезекте Орусиядагы мигранттардын абалын кыйындатты. Адистер Орусия Украинага согуш ачкандан бери курчуган бул кырдаал Кыргызстандын банк системасы үчүн сыноо болгон. Айтышат. Бир жагынан санкциялар тооруп турса, экинчи жагынан Орусия кыргызстандык мигранттар акча которгон негизги багыт бойдон калууда. Акча насыя маселелери боюнча эксперт Бактыбек Шамкеевдин айтымында кырдаалдан улам акча которуулардын мыйзамсыз жолдору пайда болушу ыктымал.
Эми айла жок. Бул айла жок. Бул эмне кылабыз? Биз өзүнчө өлкө, Россия өзүнчө өлкө, Америка өзүнчө өлкө, бирок бирдиктүү системалар бар. Алар азыр көзөмөлдөп атат. Ошон үчүн биз мажбур болуп атабыз ошонун астында иштегенге. Ушул санкциялардын астында, ушул айтылган талаптын астында иштешибиз керек да. Бул эми санкция бүткөндөн кийин эле оңолот деп ойлоп атам. Адан башка жол жок. Может, нелегальный жолдор мүмкүн ачылат. Азыр ар кандай бар го, цыганский перевод деп. Бирок адале кандай десем, нелегалдуу да.
Ал эми Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары, акча которуу системалары боюнча адис сүйүр Кулабдыбалы Тегин, Кыргызстан банктары экинчи даражадагы санкцияларга туш болбой, ошол эле маалда чектөөлөрдүн кесепетин азайтуу үчүн мамлекет бир тараптуу эмес саясат жүргүзүшү керек деп эсептейт.
Бизде өтө чоң тышкы дүйнө менен болуп аткан операциялардын көлөмү кескин түрдө өсүп атат жылдан жылга. Атайын анализ керек дагы, аларды талдап көрүш керек. Чындап эле ушу чет өлкөлөр менен болуп аткан операциялар Кыргызстандын чыныгы операцияларын билдиреби же чындап эле жанагы Америка Кошмо Штаттары, Евросоюз коркуп аткандай бул ошол жанагы Россиянын бизнесине санкцияны айланып өтүүгө байланышкан операциялар. Эгерде ошол анализдердин баарын тактап далили менен көрсөтө турган болсо биз экинчи даражадагы санкцияга кабылбашыбыз керек. Ошондо биз ачык түрдө тигил тарап менен да бул тарап менен да иштешибиз керек да. Андан башка бизде жол жок. Бизде эч акан өлкөдө бир тараптуу болгондо биз утуп калабыз.
Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт, алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда соңку учурда катталган табигый кырсыктар тургундарды бир топ чыгымдарга учуратты. Айрымдары үйүнөн, мал мүлкүнөн ажырап, бирок аны кайра ордуна тургузууда кыйынчылык тартып келүүдө. Өкмөт да мүлкүнөн кол жууп калгандарга акчалай жардам берүү үчүн алардын үйүн жана башка мүлкүн камсыздандырбаганы тоскоолдук жаратканын айтат. Кыргызстандагы турак жайлардын 13% гана камсыздандырылган. Камсыздандыруу кандай жүрөт жана эмнелерге көңүл буруу керек? Кундуз Кызылжарова баяндайт.
18 августтун кечинде нөшөрлөгөн жаандан улам ысык көлдүн Темир, Боз Терек, Корумду айылдары жана Чолпонта шаарынын айрым көчөлөрүнөн жүргөн сел 500 жакын турак үйдү каптап, айрымдары жараксыз болуп калганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Жергиликтүү калкка жардам берүү үчүн ондогон куткаруучулар тартылып, жакынкы айылдардын тургундары да ыктыярдуу көмөккө келген. Ошентсе да соңку 3 суткадан бери селдин кесепеттерин жоюу иштери али бүтө элек. Короо жайлар тазаланып, суу агызган чоң таштар алынганы менен кийин бул үйлөрдө жашоо кыйынга турат. Маселен, сел эшик терезелерин жууп, дубалдарын тешип, турак үйлөрдүн көбүн жашоого жараксыз кылып кетти. Эми жергиликтүүлөр өкмөттөн жардам күтүп, жок дегенде пайызсыз насыя же суу да берип калар деп үмүт кылып турат. Алардын бири Темир айылынын тургуну Наргиза.
5 бала менен ар кимдикинде жашап эме кылып атабыз, кошуна колоң туугандарды гана. Короо жайдын баарында суу баткак таштын баары кирген, анын баарын эмчебиздин балдары келип чыгарып көчөттөн бери тазалап берип атышат. Бирок менин үйүмдү камсыздырган эмес элем. Айыл өкмөткө барып арыз жазып кой дешкенден арыз жазып койдум. Анан эми дальше эмне кылышты билбейм. Балдар менен үйдү кандай алып оңдоп, кандай алып эме кылышты.
Наргизадай болуп үйүнө сел суулар агып кирип жашоого мүмкүн болбой калган турак үйлөрдүн ээлери 21 августтан бери жергиликтүү бийлик органдарына кайрылып материалдык көмөк берүүнү өтүнүп жатат, дейт Садыраки айыл аймагынын башчысы Нурдин Молдакматов. Бирок көбүнүн мүлкү камсыздандырылбагандыктан аларга жардам берүүнүн жолдору толук карала элек.
Бүгүн уже жардам сурап кайрылып башташты. Мына буюрса бул өтө жабыркагандарга биз камсыздандырган фонд өзүнчө жардам берсин өзүнүн линиясында. Биз дагы по мере возможности биз да аракет кылабыз жардам бергени. Мисалы мүмкүн материальный жардам берип калабызбы, ал комиссиялар бизде ошолорун өтөчү. Жарамды коргоонун кызматтары аныктап атат да, канча үй жабыркады, эмне болду. Эгерде камсыздандырылбай калса биз дагы демөөчүлөрдү издеп атабыз да, жардам бергиле деп.
Ысык Көл районунун Корумду, Темир, Садыраке, Булан Сөгөттү айылдарында 497 үйдүн короо, сарай жана жер төлөөлөрүн каптаган. Министрлик айтып жаткан 497 үйдүн 10%сы гана камсыздандырылганын мамлекеттик камсыздандыруу мекемесинин жетекчиси Элдер Калдырбеков айтууда. Ал эми жалпы республика боюнча 2016 жылдан бери болгону 13% гана жеке турак үйлөрдүн ээлери мүлкүн камсыздандырып алган. Бул көрсөткүч өтө аз экенин айткан жетекчи соңку жаратылыш кырсыктары кыргызстандыктарды сестентип, мүлкүнө жооптуу мамиле кылганга үйрөтүп жатканын айтат.
Элдерге бүт жана выплаталарын кылды да төлөмдөрүнчү. Алар 600 сом төлөп коюп эле, ошо 500 000 сомго чейин алат да, ошону алгандан кийин элдер түшүнүп баштады да, бул мамлекет эме алдабайт экен, мынакей берет экен деп туруп, азыр ошо активдүүлүк эми башталды да. Элдин ошо камсыздандыруу маданияты жоктугунан да, эл ошо түшүнүгү жок болгондуктан анан кийин кылбай атышат да, эми бул эми жөн эле мындай болбойт да, кудай сактасын депчи. 13%ына каттоо жүрдү. Бирок биздин планда, кудай буюрса, жылдын аягына чейин биз 25-30 пайызга тең көтөрөбүз ошол кады менен.
Кыргызстандын мыйзамдарында турак жайды камсыздандыруу милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Бирок 2016 жылдан бери үйүн камсыздандыргандардын саны 10% ашпай келген. Тагыраагы, Кыргызстанда 1,300,000 ашык турак жай бар, анын 150,000 гана камсыздандырылган. Эми өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык үй сатуу жана алуу учурунда камсыздандыруу полиси жок мүлктү каттоо мүмкүн болбой калды. Бул токтом ушул жылдын 25-августунда күчүнө кирет, деди Элдияр Калдарбеков. Ысык-Көлдө 18 августта сел каптаган 500 үйдүн оңго жетпегени гана өз учурунда үйүн камсыздандырып койгон, булардын чыгымдарын азыр мекеме эсептеп жатат. Мүлкүн эң көп камсыздандыргандар Ош, Талас жана Жалал Абад облусунун тургундары. Быйылкы 7 айда өлкө ичинде болгон сел, өрт, мөндүр, жер титирөө, катуу шамал жана башка кырсыктардан улам камсыздандырылган 124 үйдүн ээсине 15 миллион сом төлөнүп берилген. Ал эми 21 жылы 11,5 миллион төлөнсө, 22 жылы бул сумма 23 миллионду түзгөн. Ал эми өткөн 2023 жылы болсо 32 миллион сомду мамлекеттик камсыздандыруу мекемеси мүлкүн камсыздандыргандарга төлөп бергенин маалымдады. Өлкө аймагында 17 камсыздандыруу мекемеси бар, алардын арасынан бирөө гана мамлекетке тиешелүү. Быйылкы жылдын март айында президенттин жарлыгы менен бул компаниянын уставтык капиталы 1 миллион сомго чейин көтөрүлгөн. Калк арасында милдеттүү камсыздандырылган үйлөр үчүн төлөмдөр төмөн экени айтылып келет. Бирок көйгөй курулуштардын иреетсиз, көзөмөлсүз жүргүзүлүп жатканында экенин курулуш жаатындагы эксперт Ишенбек Кадырбеков белгилейт.
Камсыздандыруу жөнүндө мыйзам кабыл алгандан кийин, чечим кабыл алгандан кийин элдин арасында чоң иш жүргүзүш керек эле да, чет өлкөдөгү практикаларды көрсөтүп, мисалы үй куруп атат да адам баласы, каалаган жерине куруп атат. Азирде мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи, туура куруп атабы, туура курбайт, мамлекет дагы ага көзөмөл кылган жок. Ар кандай кырсык болгондо үй курап калып атат, туурабы? Мамлекет жардам бериш керек деп налогтон төлөп бюджетке бергенде ошолорго тиги төлөп берип атат. Туура курдубу, туура эмес курдубу, каалаган жерине курдубу, кой жардам берели деп.
Кыргызстандыктар милдеттүү камсыздандыруудан сырткары мүлкүн өз каалоосу менен барып каттата алат. Ал үчүн үйдүн толук баасы аныкталып, анын негизинде камсыздандыруунун төлөмдөрү жасалат. Мындай учурда жабыр тарткан үйдүн чыгымдары толук төлөнүп берилет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Украинага сапары 23 августка пландалып жатканы расмий маалымдалды. Серепчилер бул сапарды ал өткөн айда Москвага барып, орус президенти Владимир Путин менен жолуккандан улам Киевде жана батышта жаралган реакциядан кийинки дипломатиялык баланс аракети катары баалап жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Украина менен Индия ортосунда өз алдынча байланыш 30 жылдан ашуун убакыт мурда түзүлгөн. Ошондон бери Индия лидери Киевке бир да жолу бара элек болчу. Индиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Танмая Лал билдиргендей, бул сапар Украин президенти Владимир Зеленскийдин чакыруусу боюнча уюштурулууда, ал Модинин сапарын тарыхый деп атады.
Индия бардык маселелерди дипломатия жана диалог, сүйлөшүү жолу менен чечүүнү жактап келет. Индия ушул жылдын июнь айында Швейцария өткөргөн Украинадагы тынчтык саммитине катышкан болчу.
Модинин жакында болгон Орусияга 2 күндүк сапары Кошмо Штаттарда өзгөчө тынчсыздануу жараткан. Себеби Вашингтон Нью-Делини Кытай боюнча стратегиясындагы негизги маанилүү таянычы катары карайт. Индиялык талдоочулар дагы Модинин сапарынын негизги максаты анын быйыл 8-9 июлда дал ушул күндөрү Украинанын борбор калаасы Киевте Орусиянын ракеталык соккусунан балдар ооруканасы талкаланып, шаардын башка дагы жерлери кыйрап, адамдар каза болгон учурда Москвага барышы менен жаралган кырдаалды жөн көрүү экенин белгилеп жатышат. Моди Кремлдеги сөз бейкүнөө балдардын өлүмгө учуроосу оор экенин айтып, Индиянын буга чейин айтып келаткан саясий маселелерди согуш талаасында чечүү мүмкүн эмес деген позициясын кайталаган. Андан дагы маанилүүсү Модинин Украинага сапарын Индиянын көп векторлуу стратегиялык автономия тышкы саясатындагы бир бөлүк катары кароо зарыл. Ушул эле кезде Индия Орусиядан курал жарак жана мунай азыктарын арзан баада сатып алуу мүмкүнчүлүгүнөн улам аны менен жылуу мамилесин сактап келатканы тарыхый көрүнүш экени белгилүү. Дал ушул себепке байланыштуу Орусия Украинага каршы согуш ачкан андан бери Индия нейтралдуу позицияны карманып келүүдө. Ал Москваны айыптаган дагы жок, согушту колдогон дагы жок болгону конфликт диалог жана дипломатия жолу менен чечилиши керек деген көз карашын билдирип келет. Нью-Дели эгер Орусияны айыптаса, батыштын Москвага каршы санкцияларына кошулса, Кремлди өзүнөн алыстатып, анын көңүлүн Индиянын негизги атаандаштары болгон Кытай жана Пакистан жакты көздөй тескери каратып алаарынан кооптонот. Индия ушул эле маалда Украина боюнча маселеде да сыртта калууну, андан алыстоону каалабайт, тескерисинче өзүн калыс кызыкта кыргыздар тарап катары көрсөтүүдө. Өтө кылдат тең салмактуулук саясатында Моди Индияны согушту токтотууга умтулган ортомчу катары көрбөй турганын Bloomberg ички булактарына таянып жазды. Анда белгиленгендей, Нью-Дели Путин менен Зеленский ортосунда билдирүүлөрдү жеткирүүгө макул болгон. Украинанын көз карашынан алып караганда Bloomberg белгилегендей, Индия глобалдык түштүк деп аталган чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн Украинадагы согушка карата же нейтралдуу мамиледе калышында же Киевке колдоо көрсөтүүсүндө маанилүү роль ойноду. Индиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, Индия менен Украинанын ортосундагы соода саттык көлөмү 21-22 каржы жылында 3,3 миллиард долларды түзгөн. Бул Индиянын Орусия менен 65 миллиард долларлык жылдык соода жүгүртүүсүнүн бир бөлүгү гана. Украина Индия менен экономикалык байланышын бекемдөөнү, айрыкча айыл чарба, авиация, фармацевтика жана өнөр жай тармагына көңүл бурууну каалай турганын быйыл жыл башында өлкө президенти Зеленский айткан. Өз кезегинде Индия Украинада өндүрүлүүчү коргонуу продукциясына өзгөчө учак жана деңиз кыймылдаткычтарына муктаж. Украинага сапар алдында 22 августта Моди Киевтин күчтүү союздашы Польшага барат. Бул Индия лидеринин Варшавага 40 жылдан бери алгачкы жолу барышы. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев улуу кызы Саида Мирзияеваны Каракалпакстан автоном республикасынын өнүктүрүү боюнча тапшырмаларды аткарууга жооптуу кылып дайындады. Бул милдетти ал президенттин кеңешчиси Турсунхан Худайбергенов менен чогуу аткарары 19 августта Мирзияевдин Каракалпакстандагы сапары учурунда жарыяланды. Өзбекстандык талдоочулар президенттин тун кызынын маанилүү аймакка жооптуу кылып дайындалышы анын такка даярдалып жатканына ишарат деген пикирде. Толугураак Элвира Будайчиевадан угала.
39 жаштагы Саида Мирзиёева учурда Өзбекстандын президенттин администрациясынын башкы жетекчиси. Ал былтыр август айында бул кызматка дайындалганга чейин президенттик администрациясынын коммуникация жана маалымат кызматынын бөлүм башчысы болуп иштеген. 2023 жылдын 20 августунда жарыяланган түзүмдүк өзгөртүүлөргө ылайык президенттик аппараттын жетекчилигинин кызматы жоюлуп, аппарат жетекчиси Сардор Умурзаков президенттин кеңешчиси кызматына которулган. Ошондон бери Өзбекстан президентинин администрациясынын расмий сайтындагы жетекчилик бөлүмү жаңыланган эмес. Саида Мирзиёева Каракалпакстандын өнүгүүсүндө кандай роль ойноору азырынча белгисиз. Буга чейин расмий Ташкент жана анын аймактык башкармалыктары Каракалпакстандын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө түздөн-түз катышып келген. Өзбекстандын президентин 2018 жылдын 26 августундагы Өзбекстан Республикасынын президентинин администрациясынын түзүү жөнүндө жарлыгына ылайык Мирзиёева ва жетектеген президенттик аппаратка өлкөдөгү социалдык, экономикалык жана коомдук саясий кырдаалдын абалын жана тенденцияларын талдоо, ишке ашырылып жаткан реформаларды өнүктүрүү жана укуктук жактан камсыздоо милдети жүктөлгөн. Ал эми Саида Мирзиёева президенттик администрацияга 2022 жылдын июль айында Каракалпакстандагы Кандуу Калабада башталган кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин келген. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик радиосу өкмөттөгү булактарына таянып, ошол кездеги администрация башчысы Зайнолободдин Низамоддинов Жумуриятынын конституциясын өзгөртүү боюнча референдум өтөөрүнүн алдында чыккан нааразылык акциялары үчүн кызматтан алынганын жазды. Ошондой эле редакциянын өздүк булактары Низамоддиновдун ордуна дайындалган Сардар Умурзаков менен президенттин тун кызы Саида Мирзиёеванын ортосунда пикир келишпестик чыкканын кабарлашты. Умурзаков былтыр августта кызматтан алынгандан бери өзбек президенти катышкан өкмөттүк жыйындарга кире элек. Расмий түрдө ал президенттин атайын тапшырмалар боюнча кеңешчиси. Белгилей кетсек, 2022 жылы Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасына нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы Борбор калаа Нукустагы митингдер күч менен басылганда адамдар каза болгон. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын расмий кабарлаган. 500 ашуун адам кармалган. Президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таанык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Талдоочулардын баамында бул президенттик администрациянын милдетине кирбесе да, Саида Мирзиёеваны чоң маанидеги аймакка жооптуу кылып дайындоонун артында мураскерди таптоо аракети болушу мүмкүн. Швейцарияда жашаган мурдагы дипломат Алишер Таксанов Өзбекстанда бийликтин президенттен кызына өтүшү реалдуу сценарий экенин белгилейт.
Кыязы бийлик Мирзиёевден кызына өтөт, бирок бул иш ашыкча кызычуусуз, пиарсыз эле жүрүп жатат. Күнү келгенде Мирзиёев Саиданы мураскер катары тааныштырат. Ал эми эл болсо, мурдагыдай эле унчукпай баш ийип, кабыл алат.
дейт Алишер Таксанов. Бирок Лондонда жайгашкан Central Asia Due Diligence изилдөө борборунун жетекчиси Алишер Илхамов Саида Мирзиёева атасынын бийлигине жалгыз талапкер эмес экенин айтат. Анын пикиринде бийлик алмашаарда Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын позициясы чечүүчү ролду ойнойт.
Биз муну Каримов каза болгондо көрдүк. Учурда мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын орун басары кызматын ээлеп турган Ботир Турсунов Саида Мирзиёеванын кайнатасы. Бул киши ага ылайыктуу. Ошол эле учурда атаандаштыкты да эстен чыгарбашыбыз керек. Бул жерде президенттин коопсуздук кызматы да бар. Отабек Умаров бул кызматта чоң роль ойнойт. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Саида Мирзиёева менен анын ортосунда атаандаштык бар. Умаров президентке абдан жакын. Аны иш сапарларында коштоп, жеке жан сакчысы катары кызмат кылат. Андыктан эгер келечекте Ботир Турсуновдун таасири төмөндөп кетсе, Отабек Умаров мамлекеттик күзөт кызматына өтүп же президенттик креслодо отуруп калса таң калбашыбыз керек. Эгерде Саида Мирзиёева Батир Турсуновдун ордуна өз адамын кое албаса, албетте Умаровдун мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот.
Дейт Алишер Илхамов. Президенттин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы 40 жаштагы Отабек Умаров азаттыктын тууганчылык, коррупция жана кызыкчылыктардын кагылышы боюнча бир катар чуулгандуу иликтөөлөрүн чордондо болуп келет. Буга чейин азаттыктын өзбек редакциясынын өкмөттөгү булагы Саида Мирзиёеванын жакын санаалашы жана президенттик администрациядагы үчүнчү адам делген Комил Аллажанов менен Отабек Умаровдун ортосунда уруш жүрүп жатканын кыйыткан. Азаттыкка бул уруштун мотиви белгисиз, бирок кырдаалдан кабардар дагы бир булактын айтымында Отабек Умаров мурдараак Ташкентте президенттин күйөө баласына тиешеси бар делген кудуреттүү кеңсенин ашкерленгенине ачууланганын бышыктады. Анын айтымында Умаров жергиликтүү ишкерлерге жана аткаминерлерге мыйзамсыз кысым көрсөттү делген кеңсенин бетин ачууда Алламжоновдун колу бар деп божомолдогон. Азаттыктын ишенимдүү булактары бул маалыматтардан кийин кудуреттүү кеңседе иликтөө иштери жүргүзгөнүн, ал эми Умаров менен байланышы бар кишилер Дубайга качып кетишкенин белгилешет. Өзбекстан расмий өкүлчүлүктөрү бул маалыматтарга комментарий берген эмес. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги дүйнөдөгү кырдаалды эске алуу менен маймыл чечеги катталган өлкөлөргө барууну пландап жаткан жарандарга сак болууну эскертти. Бүгүнкү күндө аэропорттордо, темир жол каттамдарында жана чек ара постторунда маймыл чечеги оорусу катталган өлкөлөрдөн келген жарандарга өзгөчө көңүл буруу менен санитардык карантиндик пункттарда алдын алуу иш чаралары күчөтүлдү деп айтылат мекеменин 20-августтагы билдирүүсүндө. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Өтурбаеваны биз телефондон кепке тарттык. Динагүл айым, дүйнөнү дүрбөлөңгө сала баштаган маймыл чечеги же эмпокс илдетине каршы чараларды көрүүгө, ага каршы турууга кыргызстандык адистер канчалык даяр?
Бул маймыл чечеги бул жаңы оору деп айтпайт элем да, анткени маймыл чечегинин адамдардын арасында табылганына, ооругандарына 1970-жылдан баштап эле ошо регистрация болуп келип атат да. Бирок бул оору көбүнчө Африка өлкөлөрүндө катталып аткан. Анан эми акыркы жылдары өзүңүздөр угуп деле атасыңар, бул убак убагы менен бир дүртөткөн маалы пайда болуп турат да. Экинчи акыркы маалы ушу жана вспышкасы дүртөткөн маалы 2022-жылы болгон. Анда 22-23 000 жакын адам ооруган ошо бир жылдын ичинде. Анан көп ооругандар 90%га чейин ушу Африка өлкөлөрүндө, анан жана эмени Европа өлкөлөрүндө дагы 22-жылы көп катталган да. Жанагы Францияда, Испанияда, Германияда, Швейцария, көп өлкөлөрдө катталган. Анан эми андан бери дагы бир эки катталып аткан. Эми акыркы Мо 24-нчи жылы август айында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтты дагы кезектеги дүрт этүүсү байкалып атат деп. Анан эми биз ошол 22-нчи жылы эле кээ бир жумуштарды жасап мындай дайындыктарды көргөнбүз да. Бүгүнкү күндө мен айта турган болсом, биздин лаборатория дайын. Ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө департаменттин лабораториясында ушул ооруга күмөндөр болгон адам болсо анын анализин жазап тактап ооспа барбы же жокпу айта алабыз. Бизде ан үчүн тест системалар да бар.
Дарылоо мүмкүнчүлүгү кандай Кыргызстанда?
Дарылоо мүмкүнчүлүгү бар, анткени биздин жугуш доорулар ооруканасы республикалык аякта боксированный палаталар бар, АНД врачтар өздөрүнүн клиникасы боюнча дарылоо боюнча өздөрүнүн жанагы протоколун иштеп чыккан, ошол протоколго жараша симптом менен гана лечение кылышат. Анан алардан да биз сүйлөшкөнбүз. Бүгүн мына саламаттык сактоо министрлигинде дагы бир чоң жыйын болду. Ошо клиниктер менен, эпидемиологтор менен, лабораториялык работниктер менен чогуу сүйлөштүк. Алар дайын дарылаганга. Дары жагынан бизде мындай жок деп айтканга болбойт, дарылар бар. Биз ошол эле бүгүнкү жыйында дагы биздин жанагы центрде карантиндик пунктта иштеген эпидемиологтордон да катышты, аларга дагы көзөмөлдөө берилген. Алар жанагы бөлөк жактан келип аткан жарандарды бизде тепловизор деп коет, тепловизор аркылуу өткөзүшөт. Жана мунун бирден бир эмеси симптому адамдын дене табы көтөрүлөт эмеспи, ошол дене табы көтөрүлгөн адамдар боло турган болсо ошону тепловизордон көргөзөт да. Алар ошол көзөмөлдү күчөтүп айтышат азыр. Өзгөчө жанагы эндемичный региондордон келген жана бизди айтпадыбы акыркы маалда Пакистандан болду, Швейцария, Швециядан болду деп.
Бир аз симптомдорун айтып кетпедиңизби, белгилерин? Маймыл чечегинин негизги белгилери кандай экенин мындай толугураак айтып бере аласызбы угармандарга?
Маймыл чечегинин эң эле биринчи белгилери бул дене табы көтөрүлөт 38 жогору болуп. Жана биздин лимфатический узел деп коебуз, ошолор чоңоет, булчуңдар ооруйт. Анан денесине жана иляциялар, суусу бар иляциялар чыгып кетет. Биз жанагы биз айтабыз го ветеринар ооспа деп, ошондой болгон иляциялар бүт денесине чыгып кетет. Анан ал иляциялар ооздун көңдөгүнө да чыгышы мүмкүн.
Кандай жүрүм турум жана жеке гигиеналык чаралар оорудан сактанууга жардам берет?
Биринчиден ошондой иляциясы бар адам болсо жакы катнаштан алысыраак болуш керек. Жеке гигиенаны сакташ керек. Эгер оорунун кандайдыр бир белгиси болсо сөзсүз түрдө доктурга кайрылыш керек дагы, анан кийин бул эмне экенин аныкташ керек. Эми бул оору аба аркылуу тез жукпагандыктан бул ооруган адамбы же ооруга белгиси адам болобу же күмөндүү адам болобу, ал адамдан сурам жалап келгенде сөзсүз түрдө каякка бардың эле, ошо эндемичный региондорго барган барбаганын такташ керек. Ушундай жана денесинде ушундай сып болгон адамдар менен болду беле катнаш, ошону такташ керек да. Эгер ошондой болгон болсо анда сөзсүз түрдө доктурга кайрылып анализдерин берип анан эмне менен ооруганын тактоо сөзсүз түрдө зарыл. Анткени бул биз айтып атпайбызбы, инкубационный период деп коебуз, ал убакыт 5-6 күндөн 21 күнгө чейин экен дагы. Инкубационный периодто адам ооруну жугузбаса дагы жана биринчи белгилери чыгып баштаганда ошол маалдан баштап жанагы денесине чыккан иляциялар акыркы корочкасы түшмөйүн өзү ошондой мындай ооруну жугушу мүмкүн экен тегеректерине.
Кооптуу аймактарга барууну пландагандар үчүн эмдөө же башка алдын алуу чаралары боюнча сунуштар барбы?
Ооба, биз азыр көп жанагы телевидение радиодон чыгып сүйлөп атабыз. Азыр информационный материалдар дайындалып атат, ошол жака жазылып атабыз. Жана эндемикалык өлкөлөр деп айтып атпайбыз, бул Африка өлкөлөрүнө барып мындай эс ала турган кишилер болсо барып калса, эгер аябай кыжаты жок болсо барбай туруш керек. Эсле бара турганга мажбур болуп атса, анда сөзсүз түрдө жеке гигиенаны сактоо керек деп айтып атабыз.
Кыргызстан илдетке каршы туруу жана көзөмөлдөө боюнча эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттер менен кандай кызмат ашып жатат?
Биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо менен сактоо уюму менен тыгыз иштеп атабыз. бүгүнкү күндө мына бүгүн жолугушууда саламаттык сактоо министрлигинде жолугушуу болду. Ошол жолугушууга ошо биздин Кыргызстандагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун специалисттери келип катышты. Алар өздөрүнүн дагы направлениясын берди. Мына бүгүнкү күндө бизде протокол иштетип жатат деп атпаймы, протоколдор бар экен деп анан биз дагы ушу көзөмөлдөө боюнча протоколубузду азыр жаңыртып атабыз. Ошолор боюнча дагы бизге жаңыланган өздөрүнүн рекомендациясын беришти. Анан биз кошумча ушу дагы тест схема сурадык да бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан, анткени оорургандардын саны көбөйүп калса бизге дагы дополнительно кошумча керек болуп калабы деп лабораториялык түрдө тастыктаганга.
Рахмат. Бул оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динагүл Оторбаева болду. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Сталиндик репрессия күчөп турган 1938-жылы 5-8 ноябрдын ортосунда атылган кыргыз элинин 137 чыгаан уулунун сөөгү тоо менен көмүлгөн жайдын сырын жарым кылымдан кийин ачып берген легендарлуу Бүбүйрө Кыдыралиева 96 жаш курагында акыркы сапарга узады. Бүгүн Азаттыкта маркумдун каарман эмгегин Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору, атайын кызматтын отставкадагы полковниги окумуштуу Болот Абдрахманов жана тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова эскерет. Азыр назарыңызга Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул эскерүүнүн кыскартылган версиясын сунуштайбыз.
Ошентип Болот мырза 38 жылга атталган улуттук эң оор кайгыны ачыктоо аркылуу эгемен Кыргызстандын тарыхында чоң из калтырган ушул Бүбүрө эжебиз 96 жашка чыкканда кетип отурат. Эже менен мындай карым катышыңыз үзүлбөй эле жүрсө керек, балким анан акыркы жолу качан жолуктуңуз эле?
Биринчиден ушу студияңарга чакырып маектешүү уюштурганыңарга чоң рахмат. Силер өзүңөр билгендей жана ковид оорусу болуп калды. Туугандары аябай эжени сактап тилекке каршы ушул аянкы бир 3-4 жылдан бери жолукпай калган, байланышып калган. Качан мен туугандарына жакында эле чалып бир эжем менен жолугуп кетсем болот эле, учурашып кетсем, көп көңүлдөнгөн жок. Эмне дегенде эже кичине ооруп атат, кичине тура турасызбы деп мындай анан эми кыргыздарды билесиз да, көңүлдөнбөй атса дагы үйүнө баргандан тартып
албетте. Анан бул эженин сөөгү ошол өзүнүн туугандарынын айылында, жаңылбасам ушул Бер Булак деген айылда коюлган экен. Сиз өзүңүз катышып келдиңиз. Анан азыр ушу сөөгүнүн Бир Булакка коюлушуна кичине кейиштүү кабатыр пикирлер коомчулукта айтылып атат да. Мисалы үчүн ушул эжени Ата Бейитке койсо, ушул ушу тарыхы тагдыры ушу Ата Бейитке байланыштуу болуп калды бул эжени, ушул жака койсо болот эле деп. Анан бул маселе негизи көтөрүлдүбү? Анан эмне үчүн айылына коюлуп калды? Ушу койсо болот беле Ата Бейитке негизи?
Негизи мага ушул 13 августта кабар айтканда ушул маселени да айтышты да, ушу кандай деп. Бирок анан эми эртең койгон атса бир күндүн ичинде бул маселени чечкенге болот беле жок беле, туугандарыңар менен кеңешип көргүлө десек, туугандары кеңешип өзүнүн ушу ата энеси жаткан, бир туугандары жаткан жайга барып койгону туура болду деп эсептешет да. Ата Бейитке коюш үчүн бул мамлекеттик комиссиянын чечими болуш керек. Ал ушул кыска мөөнөттүн ичинде ушул маселени чечет беле чечпейт беле, мен аны билбейм да.
Айда, азыр көп айтылып атпайбы, ушул чоң тарыхый окуяга күбө, чоң тарыхый ишти жасаган каарман аялзат уулду кыргыздан чыккан, ушу кыргыздын чыгаандарын азаматтарынын сөөгүн алып чыгып таанытты, тарыхты өзгөрткөнгө жардам берди депчи. Анан ушундай адам көңүл сыртында калды деп көп талкуулар жүрүп атат социалдык тармактарда, коомчулукта дегендей. Албетте президент көңүл айтты жана кыргыз автономия областын түзүлгөнүнө 100 жылдыгына байланыштуу иш чарага катышпай калган өкүт катары да белгилепти президент. Акаевдин убагында даңк медали карылыптыр, анан бир бөлмөлүү батир берилген экен. Ошондой болсо да бул кишиге жетиштүү мамиле жасалбай калды деп атат. Сиз кандай ойдосуз? Чын эле жетиштүү көңүл бурулбай калдыбы?
Бүбүрө Кыдыралиева же өзү тарыхтандай өчпөсүз калтырды деп айтсак болот да. Анан эже ушунча жыл жүрөгүндө сактап жүргөн сырды ушул элге айтып бергени, мына агайдын катышуусу менен ушул Ата Бейитти жана айтылгандай 137 адамдын ушу кимдигин аныкталгандыгы бул өтө тарыхта бир чоң нерсе деп ойлойм. Себеби биз көп жерлерге барып жүрөбүз, ушул репрессия курмандыктары, мисалы Ташкентте деле репрессия курмандыктарынын өзүнчө чоң музейи бар. Бирок ошол жерде ким жаткандыгы белгисиз да. Мисалы Алматыга деле барып атабыз. Ал жерде да ушундай бейиттер бар. Бизде уникалдуулугу жанагы айткандай ушул 137 адамдын атынын аталып калышы бул да эле жөн жөрүнөн эмес деп ойлойм. Ушул эженин салымы аркасында болду да. Ошону менен бирге эле мындай ыйыктыгы да бар да. Биздин ушул мамлекеттүүлүктү түптөгү түздөн түз катышкан адамдардын ошол жерде атылгандыгы, анан дайынсыз калбай ошолордун аты аталып, мына бүгүнкү күндө биздин ар бир кыргызстандык таазим кыла турган жайга айланды да. Анан ошого ушул эженин ролу чоң болду. Бирок ошол убагында мен ойлойм мамлекет тарабынан мындай бир топ эле көңүл бурулгандай да. Элде эрдик деген медалдын берилиши, батирдин берилиши. Бирок ошондой болсо дагы балким бул эженин көзү тирүү кезинде дагы баркталып көңүл бурулушу керек беле деген ойдобуз. Эми тагдыр экен, бул эженин өзүнүн балдары, жакын адамдары жок. Балким ушул жакын адамдары коңгуроо кагыш керек беле, биз коомчулук деле аракет кылыш керек беле. Эмне болсо дагы бул эженин өлүмү дагы ушул кыргызстандыктарды ойлондуруп кетип тургандай нерсе да. Ушундай бир белгилүү адамдын өтүп кетиши дагы ушул быйылкы жылдагы ушул Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгына да туш келип жатат да. Анан дагы бир дал келиши ушул август айында өтүп кетип атат, эже 14 августта коюлуп атат. Адамдарды сөөгүн кайра коюу дагы ошо 30 августта жүргүзүлүп, анан 31 августта эгемендүүлүктүн жарыяланышы дагы ушу баардыгы мындай бир символикалуу түрдө болуп атат да. Бул деле мен бекер жеринен болгон жок деп айтам. Себеби бул дагы бир адамдарды бир мындай ойлондуруп ушул мамлекеттүүлүктү түптөгөн адамдардын эмне болуп кеткен деген ошону элге коомчулукка билдирген адамдын өмүрү дагы өлүмү дагы ушул мезгилге мындай туш келгендиги дагы ойлондурат деген ойдомун.
Коомду, адамдарды, эл башыларын ойго салыш керек деген ойдо айтайын деп атасыз да. Болот мырза, тагдыр демекчи, бул киши мындай алганда бөрү жөнөкөй эле айыл дагы карапайым аял болбоптур. Бул киши партиялык мектепте окуган экен э, Ленинградда.
Профсоюздун мектепте.
Ошондой болгон күндө да профсоюз мектепте окуптур, анан бүтүп кызматтар иштеген экен. Негизи сиз бизге караганда абдан жакын болуп калдыңыз э. Бул кишинин жеке тагдыры кандай болгон?
Өзү жана атасы НКВДнын кароолчусу, энеси оспозчу болуп ушул жерде чоңойгон кызмында биз жаңы 90-жылы декабрда таанышкан деле ошондон баштаган. Ошол жерде НКВДнын кызматкерлеринин балдары менен ойноп, бул эже негизи көп тилди билген эже да. Кыргызча, орусча, өзбекче, татарча, украинче ырлардыр да.
Кайдан өздөштүргөн ушул тилдерди?
Бул негизи 30-жылдары эми НКВДнын бир 90% баары Россиядан келген кызматкерлер. Ал учурда туберкулез аябай мындай катуу ооруп турган учурда жана ошол жерге барып бээнин сүтүн иче баштаган, ушул жерге жана эс алуу жайын куруп атпай ошону куруп бүткөндөн кийин анан атасын чакырып кароолчу болуп ошо иштеп кымыздарды алып келчи атасы ошол. Бул ошол жерде ойноп бүт баарын тең билген көргөн эже да. Ошол жерде кирпичти жана жасаган мешти ичинде тиги жумуртка чымчыктардыкын теэрип балдар менен жашымпак ойноп жүргөн жай да. Ошон үчүн жакшы эсимде калып калган да бул эженин. Анан турмушка чыккан, бирок балалуу болгон жок. Көп бир тууган болгону менен ошол улуусу болгон үчүн ошол инилеринин, сиңдилеринин балдарын чоңойтуп, алар даже мына эмгиче мама деп жүрүшөт, апа дешет да. Бул аябай жакын болгон бул эжеге. Бул действительно аябай илимдүү, билимдүү, боорукер, аябай жоопкерчиликтүү мындай жакшы адам болгон да. Атасынын аманаты мынакей ушул 73-8 жылы көзүн жумуп баратып ушу эжеге айтканда, эже ушул экини мынакей ушул 90-жылга чейин ошо сырды сактап келип, Горбачев келгенде жана баштады да ушул сталиндик репрессияларды кайра изилдеш керек, актан электерди акташ керек, ошолорго эстелик туруш керек дегенде ушул 87-жылдан баштап бул Москвада чыккан ушул эки маалыматтарды окуп отуруп анан биякка дагы атам айткан убакыт келген экен да. Анан жарыялап атпайбы?
Жарыялап айтып ашы, ушул ал кезде эже билерман адамдарга балким бийликтен бир топ кишилерине кайрылган турбайбы? Сизге кайрылган эмес, бирок сизге.
Жок, мага кайрылган эмес, мага
сөзүңүз барган
бир топторго кайрылып жүрүп, бул эми 89-90-жыл анда дагы Совет Союз ыдырайлык, автордуги тарыхчы жазуучуларга чыгып мен ошону билет элем дегенде бул эжеден алар жолукпайт да. Эмнегедирчи билбейм, анда еще бул тема дагы жакшы ачыла элек.
Кооптуураккоопсуздук
бир четинен эми кайдыгерлик болуп бул кемнени билмегере дегендей мамиле кылды билбейм, бирок ушуга аябай катуу кейип жүргөн эже да, катуу кейип. Мен деле мисалы бул эжени ага чейин тааныбайт элем. Мен деле 87-жылы Москвадан жогорку КГБнын мектебин бүтүп келип иштеп аткан жаш капитан болчумун.
Сиз ушундай эжеге өзүңүз эле барып жолуктуңузбу, иштерден же болбосо органдан кандайдыр бир тапшырма болдубу сизге?
Жок, мага жана айткандай 87-88 жылы Горбачев жанагындай
ачыктык
ачылыш жумуштарын башташ керек деген бияка да бир импульс болду да, сигнал, бул жумушту эстегиле дегендей. Ошондо мага бул Бала Сагыл университетинде иштеген Байтерекова деген эжей чалып калды. Декабрь 90-жылы болот, мен өтүгүмдүн шиштакасы сынып калып, өтүкчүгө кирсем бир эже менен таанышты. Адамдын психологиясы кызык да, тааныбаган кишилерге сырын ачышат. Анан ошо Байтерекова Гүлбайга айтыптыр, мен ичинде бир сырым бар эле, ашказаным язва болуп кан түкүрүп атам, коркуп атам да, атамдын ушу аманатын аткарат бекем жокпу, чоото мен кимге кайрылсам эле баары тең эле чалкасынан кетет деп кейип атканын угат дагы, телефонду алып анан мага чалып атпайбы. Ошону мен көңүл буруп көрбөйсүңөрбү деп мага эметкенден, анан мен бир мамлекеттик маанилүү сыр десе эле мен ушул КГБнын компетенциясын ойлодум да, бул эже бир шпионду көргөн же бир террористти бир камданып аткандар маалымат болуп
жүрбөсүн, кесиптик ынтызарлык менен барып калдыңыз.
Ошондой маалымат болсо мага кызык эле деп анан, негизи КГБнын кызматкери ушундай маалыматтар менен иштейт да. Чалдым биринчи жолу, дарегин айтты, анан декабрда жумуштан чыгып алып 8-9-дарда үйүнө барып эже менен таанышып кирип баратсам, кимсиң дейт, КГБнын кызматкерисем, курай сактай көр, тынчшылыкпы деп чочуп кетти биринчи. Тынч эже десем, кире кой да анан отуруп ал, анан 4 саат ошондо ыйлап ичиндеги сырдын баарын тең ошондо мага айтып берди да. Чын эле Бүбүрө Кыдыралиевна Кыргызстандын ушул репрессияга душар болгондордун ачылышына чоң салым салып, Советтик Союздагы баягы 15 республикадан жалгыз ушул Кыргызстанда репрессия болгондордун жетекчилердин сөөгүн, 137 кишинин сөөгү табылып, бул негизи айтат элем, бул уникалдуу археологиялык табылыш болду. Эмне дегенде ушул жерде тапканда документтер чыкты мына 53 жылдан кийин, ушу эң түбүндө жаткан карарып калган документтер ушу 5 ноябрда 58-статья менен атылсын деп Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахмановдун документтери табылганы ушул уникалдуулугу ошол болду да.
Угарман, биз ата бейиттин сырын ачкан Бүбүйра Кадыралиеваны тарыхчы окумуштуулар Болот Абдрахманов жана Аида Кубатова менен чогуу эскерип жатабыз.
Бүбүйра эженин аябай чоң эмгеги да булчу, ошол атасынан калган нерсени айтып кеткендиги. Бирок эженин ошол чоң эрдиги биздин эгемендүүлүк менен тыгыз байланышта да. Эгерде ошол мурункудай эле СССРдин тутумунда жашасак, мурдагыдай эле совет бийлиги болгондо, бул теманы эже айткан күндө дагы ачылмак эмес деп ойлойм. Ошон үчүн бул мамлекет качан өз алдынча деп эсептелип баштагандан кийин, анан ушул темага кайрылуу күч алып, анан ошон эже дагы ошол мындай коркпой айткандыгы дагы ушул себепкер болду деп ойлойм да.
Анан ушул учурда деле мындай кайдыгерлик бар болчу, өзүңүз айткандай кооптонуу бар болчу, анан чанда чыкканда мисалы Болот Абдрахманов окшогондор бар
болуп, бүгүнкү күндө деле мындай окуялар болуп атат. Белгисиз жерлер дагы деле көп да, оштун айланасында деп айтышат. Өткөндө эле биз Полотов деген аксакал бар экен, ошол кайрылып бизге келип, мен ушул жерде мындай өзгөндө ушундай бир атылган адамдар жөнүндө мен атамда айтты эле деп биз ал кайрылгандан кийин ушул институтту мен тарых археология жана этнология институтунун илимий кызматкеримин ушул институттун атынан улуттук коопсуздук кызматына деле кат жаздык. Ушул жөнүндө бизге маалыматтарды бере аласыздарбы, же болбосо ушул жерде кимдер коюлганын айта аласыздарбы деп айтсак, кайра бизге жооп келди: силер ушул жерге кимдер коюлганын айткыла, анан биз тартыбыз депчи. Анан бул мындай бир кызык нерсе да, бул биргелешип иштей турган нерсе мындай нерселер деп ойлойм. Ушул ачыл элек барактар аябай көп да,
али көп дейт. Кызык, ушул негизи тагдырдын тамашасы да болот мырза. Мисалы үчүн ушу 90-жылы сөөктөрдү кайра коюп аролоп көмүү болбоду. Ошол иш чарага Бүйрак Кыдыралиева чакырылган эмес экен да. Акаев бир BBC'ге берген интервьюсунда айтат, ошол кезде Жумабек Асанков башкарып турган КГБнын чиновниктеринин күнөөсү дейт, ошол чакырылбай калса эгерде дейт да. Ошолордун антипатия симпатиясына байланышкан бир иш болуп калышы мүмкүн деп атат да. Сизде кандайдыр бир маалымат бар, эмне үчүн чакырылбай калган? Сиз деле ушул жерде жүрдүңүзбү?
Эмне үчүн чакырылбай калды деген, мен ойлойм Аскар Акаевич бул жерден кичине туура эмес айтып атат. Асанкуловдун кызматкерлери чакырбай койду деп. Мен тактап айтсам, Асанкулов өзү чакырылган эмес. Ушул эки жумуштун башында туруп, ушул экини казгыла деп санкцияны берип, мына анан сиз билесиз, бул жерде бир аябай маанилүү нерсе бар. 18-19-августта 91-жылы Москвада ГКЧП болгон. Бул Горбачевко каршы КГБнын диги төрагасы Крючков, МВДнын министри Пуга, коргоо министринин министри Язов, ошолор биригип Горбачевди алабыз деп аракет кылып албай калат ГКЧП. Ошол процесстер Москвада болуп атканда Аскар Акаевка бул жерде бирөөлөр КГБнын төрагасы Асанкулов дагы Крючковдун жакын таанышы, ошонун кадры деген маалыматты жеткизет дагы 20-августта Асанкуловду жумуштан алып коет Акаев. Анан жанагы кайра көмүү аз эми 30-августта болуп атпайбы? Ошондо бүт туугандары келет, коомчулук келет, демократтар келет, Чыңгыз Төрөкулович ата бейит деп ошол жерден айтат, жарыялайт. Тиги митингде кайра кой аз эми болуп атканда ушул экини ким тапты? Боорэки таптан казган кишилерге рахмат деп бирөө айткан эмес. Кээ бирөө наоборот даже муну демократиянын күчү менен табылды. Туура демократия болгон үчүн Горбачев жанагындай иштерди баштады, ошону угуп Бүбүрөже айтты, биз каздык. А эмне үчүн ошондо Бүбүрөжөнү айтпайт? Эмне үчүн ошондо КГБ жөнүндө бир сөз айтпайт? Ал Асанкулов таарынып келбей коюптур. Жумуштан алынып, ошондо да бир тууганынын бир москвичин минип келип четте туруп анан кайткан да ал эже. А Бүбүрөже болсо мага чалып, кайра көмүү аз эми болуп аткан турбайбы дейт. Ооба, эже десем, ыйлабегенден үйүнө барып сооруткам. Эже, эми биз өзүбүздүн жумушубузду кылдык да. Ошол эки орустар айтканда асадык, эженики мына көз жумганча калды ошол эки. Бул негизи Атабеевдин тагдыры аябай оор. Мына 53 жылдан кийин сөөк табылып атабы Бүбүрөже айткандан кийин. Кайра коюу аз эми 30-август 91-жылы болуп атабы? А жанагы мемориалды 2000-жылы коюп атпайбы? 10 жылдан кийин, 10 жылга чейин жанагы койгон жеринде мал оттоп жүрдү. Мен 2-3 жолу барып интервьюга айтканмын, эртең шайлоо дегенде эле келип каласыңар журналисттер дечи деп чоңдор, кайгылуу кейпти кийип куран окуп дагы 5 жылга унутуп атпайсыңарбы? Ыйык деген жер ушундай мамиле кылыш керек беле деп 10 жылдан кийин мемориалды куруп, жанагы кичинекей музейди куруп, ошондо Бүбүрөжөнү чакырып, ошондо медаль берген. Мына ошондо эже кана Болот Абдрахманов деп сураганда, мы Болотту чакырган эмес белеңер деген жооп болгон да. Эже менен сырдашмын, тагдырлашмын, көп жолугуп жүрдүм. Ошондо эжеге медаль берип аткан, эжеге берип аткан чиновник айтыптыр: кагылайын, ушу 11 жылдан берки медалиңе рахмат, бирок ушу 11 жылдын ичинде ушул медалдан көрө бир мүшөк ун берсеңер мага жакшы болот эле дептир. Эмне деген сөз? Мына ушул эки сезим эжемде калды. Азыр кээ бирөөлөр айтат, ой бул алабадык белек, медаль бербедик белек. Ал эмне? Медалга бүгүн акча кошулбайт, бир какой то льгота кошулбайт. Эже кыйналып жүрдү мисалы. Мен азыр аянкы 5 жылды айтпайм, уже улгайып калган үчүн чөшөккө жатып калды. Ага чейин канча жолу мен жолуккандай болот, мен барсам кабыл албай атат чиновникти. Мен дармеке сурайын дедим эле, пенсияны может кичине кошосуңарбы деп айтайын дедим эле. А тиги ак үйгө кат жазса, сенин атаң репрессия болгон эмес деп жазат. Кудай урду, менин атам репрессия болду деп аларга кайрылган эмесмин. Мен буларга просто жардам бере аласыңарбы мага окшогон кемпирге тиги атабейт айтты мыре деген сөздү даже алар ушу маанисине түшүнбөй жооп берет да формалдуу түрдө. Сенин атаң репрессия болгон эмес, сага жардам бербейбиз деп.
Бүгүр эже Москалев иманы деле мындай эле айтылган деле айтылат. Анан аны деле эстебейбиз да. Мындайлар аябай көп деп ойлойм. Жерде коомчулуктун дагы кайдыгерлиги деп ойлойм да, ошо жакын адамдарынын. Ошол адамдар коңгуроо кылбаса, мисалы көбүнчө кайдыгерликтин артынан ушундай болот. Болот агайдын дагы эмгеги аябай чоң да. Анан ушу агайдын атабейит ушу тарыхый комплекске барып жетектеп калганы бизди аябай чоң кубандырды. Атабейитке агай ушу жан дили менен берилип баягы өзү эмне экенин башынан өткөргөн адам да ушул жерге келгени эң чоңундай жетишкендик катары да карасак болот да. Бирок дагы деле ушул атабейитке көңүл бурулбай жаткандыгычы.
Албетте, эми Болот Абдрахманов келгенде баардыгы өзгөрөт, мына деп кол чапкандар көп болгон да. Колуңуздан келет бекен бир нерсе, эмне өзгөртө алдыңыз? Бүгүн атабейитте бир нерсе болуп атабы? Чыныгы мемориалдык музей болгон кудуретти жетип атабы?
Ыйык жер, муну баарыбыз билебиз. Чет мамлекеттен келген президенттерди ошол жерге биринчи очередь алып барат. Анан мындай коноктор келип аткандан кийин, конечно, намызданып келе бир жакшы кейп болсо экен деп аракет кылабыз. Колдун келишинче маданият министрлиги деле жардам берип атат. Бирок 2001 жылы жанагы музейди шашылып курулганы азыр билдип атат да. Былтыр күзүндө мынакей биз бир чыра жакшы ремонт кылып экспонаттардын баарын жаңыртып ичинде мындай аракет кылып атабыз. Анан эң чоң баягы жагдай бүгүнкү күнү Кыргызстанда зарплата музейдин кызматкери 7000 сом. Эми 7000 сомго ким барат? Баягы күнү интернетте жүрөт, Кыргызстанда орто зарплата 30000 деген. Таң калдым, орто зарплата 30000 болсо ошондой чоң зарплаталар бар экен, жакшы деңизчи. Бирок эң чоң көйгөй бүгүнкү күнү мына 50% жумушчулар вакант. Анан бул жазында жумуш көп болгондо биз университеттерден 3-4 жолу студенттерди чакырып субботник кылып чайын коюп берип деген
деп тазалап ирет деп берген
ошолордон аракет кылып атабыз. Муну деле жогорку кеңешке деле айтылган, министрлик деле билет, жакында чечебиз деген убадалар бар. Эми ишенип турабыз.
Бир чоңураак долбоор кылып азыр эми автоном республиканы түзгөндүн 100 жылдыгы деп атабыз. Белгилүү даталар абдан көп, мына 31 август келип атат. Ушуга байланыштуу бир чоң бир акчасы көбүрөөк карылуураак акчасы бар долбоорлор сунуш кылып сиз
андай долбоор колдогондор барбы? Бар, ошонун проектиси бар. Чоң бир 3-4 этаж заманбап музей бар проектисинде. Ал дагы уже министрликке берилген. Мен угушум боюнча 25-жылы ошону кура баштайбыз деп атат. Ошол жерге чоң, ошол жерге конференция залы менен, ошол жерде 2-3 мындай чоң заманбап жана экспозициондук зал, выставочный залдардын баарын эметсе, эми чын эле айтканда жанагындай конокторду алып келгенден кийин бир уялбаган жер болсо деле биз деле ошону тилеп атабыз.
Мен айтып кетким келет да, бул 137 адамдан башка дагы аябай көп адамдар бар да. 137 адамдын ичинде эң белгилүүлөрү мисалы ошо Жусуп Абдрахманов, ошо Мурат Салихов, Касым Тыныстанов, анан Зульфибаев, Алиев сыяктуу аябай көрүнүктүү ишмерлер чок болуп атат да. Андан башка дагы мисалы Абдыкадыр Орозбеков дегендер, Турдал Токпаев мисалы да, Ишиналы Арабаев, ал Ташкенттен каза болду. Бул адамдардын сөө коюлган жери жок, буларга таазим эте турган жери жок. Мисалы туугандары, эже неберелери мен алар менен кошо барам да, ушул атабейитке барышат. Себеби атасынын сөйгү ал жерде жок болсо дагы, бул мындай символикалуу бир репрессия курмандыктары деген түшүнүк бар да. Ошон үчүн бүт башка мамлекеттерде бул репрессия курмандыктарына арналган жана агай айткандай эле укмуштай жайлар бар да, музейлер ачылып атат. А бизде ушундай нерсе жок. Бул ошон үчүн жана проект ишке ашыш керек. Бул жалгыз эле бир мамлекеттин эле иши эмес, бул ушу ар бирибиздин милдетибиз да, ушуга жардам бериш, ошону материал топтоп бериш, ошондой экспонаттарды коюш. Анан бул менимче ушул репрессия курмандыктарынын бир мындай ошолорго карата таазим кыла турган дагы бир чоң жай болуш керек да. Бунун мааниси өтө чоң.
Мен азыр келгендерге дагы айтам, мен өзүм экскурсовод болом, кээ бирде өзүм жумушчу болом, өзүмдүн кызматкерлериме айтам, шашпай төкпөй ушулардын баарын айткыла, ыйлаткыла, оорки жерден эл көрүп кетсин. Биз азыр мына Бүбүр эженин ошол айтып берген ошо мага ошол жерден документалдык тасма кылып азыр музейге телевизор коюп көрсөтөбүз. 8 мүнөттүк келген экскурсияны, экскурсияга келген
кишилер. Эженин орду музейде болот.
Анан ошол жерге бурч кылып эженин сүрөтүн койгонбуз. Ошол жерге тарыхын, өзүнүн атасынын сүрөттөрүн коюп, бир өзүнчө бурч кылып койгонбуз.
Талкоз жыйынтыктайбыз силерге. Чоң рахмат. Сталиндик репрессия маалында Кыргызстанда 4000 ашык киши өлүмгө кеткени айтылып келатат. Алардын ичинен Чоңташ айылында табылган 137 маркумдун сөөгү Кыргызстан өз эгемендигин жарыялар алдында табылып, ызатталып жерге берилгени жана ал жер ата бейит деп аталып, катаал репрессиянын кесепетин жана эгемендиктин баркпаасын муундарга эскертип турган ыйык жай болуп калганы белгилүү. Биз бүгүн ошол кыргыздын 137 чыгаан уулунун сөөгү көмүлгөн жайды таап берген Бүбүрө Кыдыралиеваны эскердик. Бул эскерүүгө ата бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору атайын кызматтын отставкадагы полковниги Окумуштуу Болот Абдрахманов жана тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова катышты. Маекти мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Өлкөдө бейпилдик болсун.
Ушуну менен 22 августтагы эртең мененки берүүнү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан Санжар Эралиев кечки саат 6:00 чейин сиз менен коштошот. Аман болуңуз.